Ano, punkové trio v čelistech na rádiu Wave, tohle byly The Thermals, I Might Need You to Kill, dneska budeme, přátelé, zabíjet. Dan Řehák, ahoj.
Ahoj, zabiju.
Vítek Šmarc.
Ahoj, já už se tak těším na ty termály.
A taky Aleš Stuchlý. My se dneska budeme bavit, kromě několika filmů z Sobiofestu, které nás nejvíc nadchly nebo nejvíc otrávily, taky o snímku Habemu s Papam, ale ten už jsme trošku probrali v předchozích měsících při příležitosti určitý, takže hlavně z Karlových Varů jsme posílali živý vzkaz až do Vatikánu. Depeši, Moták a
Moták.
Kouřící díl, všichni si vzpomínáte na kouřící díl na Vánocích, takže to vezmeme jenom tak jako z lehonka, ale máme tady odborníka na sněhurky, ano. Dana Řeháka.
Průzkum sněhurek asi v poslední části Tarsem Singh si zkusil zpracovat nově tuhle pohádku.
Panové, měli už jste někdy tarsemnici?
Zatím ne, ale i když na to vypadám, tak zatím jsem neměl tu čest, tak uvidíme, co dál. Dane, pojď sem rovnou s novou novinkou.
Teď se těch novinek v poslední době vyrojilo docela málo a ty, co se vyrojily, tak vzhledem k tomu, že byl 1. apríl, 1. máj, tak jsou takové pochybné, takže já sám nevím, která z toho nakonec je pravdivá. Nicméně mě zaujala třeba to, že Arnold Schwarzenegger se chce podílet na sekvelu ke slavné komedii Dvojčata, kde hrál s Danny DeVittem, možná si to vybavujete. Bylo to velmi legrační. Ivan Reitman to točil.
Ivan.
A tentokrát by to neměly být dvojčata, ale trojčata, triplets, a do tohohle sourozeneckého genetického pokusu se má připojit Eddie Murphy.
To jsou krotitelé puchů, tohle.
To je opravdu strašný. Máš něco, čím bys to přebil, Vítku, tohleto?
No, myslíš, nějaký ten puch,
zápach, bych to... Vyvětrat trošku.
Já to přebiju Steve'em Jobsem, ten zápach.
Tak jsi zabil
opět? Tak to nevím, jsi zabil, ano.
To je takový novodobý svatý, určitě ho všichni znáte, zejména vy, co máte iPhony a různé další věci, které my tady nesmíme zmiňovat. Každopádně Steve Jobs se teďka posmrtně dostává na plátna kin, jeho biopic chystá Sony, ale vypadá to, že tuhle společnost ještě předběhne jiná nezávislá
biopic
společnost.
Biopic to je nějaký vepřový, ne, drahý?
Jo. To je ano, hodně drahý. Tak, že to hodně bio doma pěstovaný Steve Jobs. Tak každopádně indie produkce, ve které by Steve Jobse měl stělesnit americký vnuk Jana Kutchera, Ashton Kutcher, jo, který se na tuhle roli velmi aktivně těší. On je kupodivu, já tady mám fotky, on je mu velice podobný. Pokud si vygooglíte, můžeme to pojmout jako lexi googlování, dejte si Ashton Kutcher, Steve Jobs a uvidíte, že si byli poměrně zamladá, docela podobní, docela dost podobní. Každopádně tenhle ten film by se měl vrátit až někam do 70. let, čili někam k Jobsovým začátkům a pokrýt dost značnou část jeho života. Pokud nevíte, kdo to přesně byl Steve Jobs, tak samozřejmě to byl slavný pěstitel jablek.
Ano, trochu nahlodených jablek a spousta LSD.
Takže dobrý kačer, já doufám, že budete mít tu odvahu. Každý den odvahu to bude chtít asi opravdu kouknout na tenhle ten film. Já dneska promluvím výhledně o nějakých dívkách, konkrétně o dvou herečkách. Jedna je moje oblíbenkyně, jedna je oblíbenkyně našeho kolegy Jirky Špičáka, kde chystají film. Nebudu vám říkat, která je která, nebo možná jo. Každopádně herečka Chloe Moretz, které je pouhých 15 let.
Tak Jirka Špiček.
Jirka jí má samozřejmě na ploše. Asi není sám, jak to vypadá, protože z té hvězdičky se stává pomalu hvězda. Pokud ji neznáte, vzpomeňte si na americký remake švédského emo horrorku, ať vejde ten pravý, anebo na takzvanou Hit Girl v tom ironickém komiksáku Kick Ass. To všechno byla Chloe Moretz a ona si teďka zahraje nikoho jiného než Carrie. Samozřejmě mluvím o té proslulé románové prvotině Stephena Kinga. Takže určitě diktát matky náboženské fanatičky, šikana ve škole.
Já myslím, to se nevím, že kolega Špičák se s tom tak zhlídnul
ano,
v této hrdince.
Ta deprivantka na první pohled. Má to být samozřejmě víc jaksi nová adaptace toho Kingova románu, než ten remake, tak uvidíme, jak to dopadne. Bude ho točit Kimberly Pierce, vzpomínáte si na film Kluci nepláčou, kluci?
Já si nevzpomínám, no, ani troj, já to neviděl.
Oscarový snímek, Hilary Swanková, poměrně zajímavá záležitost, dlouho nebylo od letý režisérce slyšet, tak uvidíme, až se dá dokupit tady s Chloe, co z toho vznikne pěknýho. Sněhurka další.
April dane nějaký.
A to druhé děvče zmíníš až v dalším stupu.
Až v dalším, no, budu trochu týzovat.
V tom případě bych vám chtěl oznámit takovou docela alarmující zprávu, protože německý režisér Roland Emmerich se rozhodnul zbořit Bílý dům, samozřejmě americký
zase,
Bílý
to už dělal,
dům.
Přece.
No, tentokrát to bude polovojenský útok a bude to sponzorovat studio Universal. To je
studio
tak všechno...
Universal zaútočí na Bílý dům, jo?
No, Roland Emmerich osobně.
No, tak to se opravdu mají na co těšit v Americe. Teda to už, aby se Obama stěhoval někam.
Přesně tak.
Dávej.
Tak já dávám. Přátelé, nový film s Jamesem Bondem se bude jmenovat The Arrival a bude ho točit Danny Boyle. Ne, to není apríl. to je realita, protože olympijské hry, které v roce 2012 začnou v Londýně a jejichž otevírák režíruje právě Danny Boyle, se budou pyšnit Jamesem Bondem.
Abych taky chtěl režírovat otvírák. Nějaký tříhodinový minimalistický film o otvíráku.
Ty budeš režírovat,
mám to v plánu.
Ty budeš režírovat leda zavírák, jo? Konečnou uprostřed cesty možná. Každopádně Danny Boyle už tenhle ten krátký film s Jamesem Bondem točí. Točí ho v místnostech Buckinghamského paláce, kam se údajně filmaři dosud nedostali a proslýchá se, že by tam dokonce měla hrát anglická královna, přátelé,
no,
takže to bude ve službách jejího veličenstva jako blázen.
Já o tom v obsazení mám větší informace, bude tam hrát spousta lidí, včetně...
Snuffy, L, Lee, ten malej pajdavej mižů, Chicks, Hezon Bob, Griff.
Takže
jsme na nikoho nezapomněli. To je kompletní obsazení snímku, o kterém mluvil právě teďka Vítek Šmarc. No, já teda to řeknu jméno té druhé slečny, lekce googlování, ale tak to je snad zbytečné, ale má takové zaumné jméno. Zoe Deschanel, psáno Zoe i. Tato brunetka se zelenýma očima nechává málo koho chladným, mě tedy rozhodně ne.
Jsem dlouze povzdechl.
Ano, samozřejmě jsme hudební rádio, takže zmíníme i to, že ona vlastně se realizuje už dlouhá léta poměrně zajímavé kapele She and Him. Tak, to je, můžeš si dohledat.
Není ta dánská kapela Me and Mine nějaké pokračování?
Ne, nikoliv, nikoliv. Tohle to je ona a von a dej jim to docela pěkně. Uvidíme, jak to bude Zoe Deschanel v nové romantické komedii Richarda Curtise. Vzpomínáte si asi na Lásku nebeskou, kterou spousta lidí označuje za nejpovedenější romantický film snad všech dob. Já si tím nejsem teda ani zdaleka jistý, ale budiš. Richard Curtis taky spolupracoval na scénáři Válečného koně. To byl zřejmě takový oddech, Váleční Lipicán.
Jsi to zaválčil.
Ano, přesně tak.
To byla ale... velká romance, ale...
Tentokrát to bude romance, ovšem s příchutí sci-fi, snímek se má jmenovat About Time, půjde tam taky trošku o cestování v čase, taková ta velká fantastika, řekněme. Hrát tam bude Domhnall Gleeson, který hrál Bella Weasleyho v poslední části Harryho Pottera a právě objektem jeho touhy bude Zoe Deschanel.
Ryšavý lišák, jo?
Takže tak se těšíme. Pěkný.
Tak já ještě přihodím na závěr pár čísel, výjimečně to bude nakonec, protože se stala hodně zajímavá věc v České republice. Přátelé, Kajínek zůstal nejúspěšnějším filmem, co se týče otevíráků víkendových, ale přesně za něj se zařadil okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka, který hned o prvním víkendu si připsal 115 157 diváků a zařadil se tuším na 13. místo historických tabulek vůbec, což je na český film opravdu hodně, hodně solidní
hlavně
výsledek.
Hlavně do tabulek rozhodně patří.
Do tabulek patří, ano, přesně tak, na čelo bych řekl, dokonce tabulek. No a v Americe, tam, aby jsme vyhověli dnešnímu dílu, Sněhurka neboli Mirror otevřela za 18 milionů dolarů. Propadák snad už Starship Sink nedostane peníze na další podobnou zhůvěřilost. A Hněv titánu, pokud se nemýlím, už se ty titáni pletou, 33 milionů dolarů, taky naštěstí propadák, takže další titáni, už budou jenom giganti, jo? Titáni tím to končí.
Tak výborně. Přátelé, pojďme na další song. Suzanne Sundfør, Silicon Valley, tahle ta norská zpěvačka bude mít desku příštího týdne na rádiu Wave. Je to takový náš objev, není moc známá, ale snad vás natchne tak jako nás. A pak už přijde samozřejmě...
Byla to muchlovačka svým bráchou!
Těšíme se, posloucháte.
Čelisti. Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na rádiu Wave.
Poslyšte, hudba Silicon Valley, to je pro ajťáky hudba.
Ano.
Je to slyšet.
Norský Haugesund, přátelé. Doporučuji jí klip k skladbě White Foxes, kdy se tam z hlavy, taková konečná oprostřed cesty výjima, liščí embryo, brr.
Vítejte zpátky při poslechu Čelistí. Dneska se budeme bavit hodně o jabkách. Už jsme to načali tím Stevem Jobsem a teď tady máme jiná slavná jabka. Jabka, která okusuje Sněhurka a možná i Sedm trpaslíků. Dané Tarshem Singh, slavný indický režisér, teďka přispěl do té mely těch Sněhurek, kde se chystá fantasy Sněhurka. Co to je vlastně za verzi té Sněhurky z pera Tarshema Singha? Já jsem viděl trailer a vůbec jsem z toho nebyl moudrý.
On z toho není moudrý ani sám Tarshem, Tatarsem, Tatartam.
Mně se líbí ten Tarshem, ten hlavní božený Šem.
Tarshem, Hamfor.
Je to takový žánrový, jako doslova paskvil, taková slátanina. Sice se vyhýbáme nějakému doporučování filmu tady jako přímo, ale řekl bych, jestli máte nějaký vztah ke Sněhurce, jako k pohádce, nebo máte, nedej bože, děti, které mají rádi pohádky, tak jim pusťte znova tu disneyovskou Sněhurku, protože ta je věrná nějaké té původní pohádce. Tarshem je tak napůl věrný, napůl je akční, napůl je parodický a napůl je bollywoodský. Takže tohle to dohromady samozřejmě vůbec nefunguje. To znamená, že proměňuje trpaslíky v jakési labky, liliputy, postavu prince má sebeparodickou přehranou naším oblíbencem z filmu The Social Network Armie Hammerem, který úplně zapomněl na své dobré výkony nebo dvojrole. A do toho jako hlavní postava není Sněhurka, nicméně zlá královna v podání Julie Roberts, která tam podává takový ten výkon, který by měl celý ten film udržet nahoře. Nicméně kvůli dabingu, který je víc než průměrný, tak nemáme velkou možnost to ocenit.
Já si na Tarše Masinga pamatuju jako na tvůrce především snímku Cela, protože přiznám se, že Pád ani i Mrtel jsem neviděl, k tomu možná řekne něco Vítek, ale už tehdy po zhlédnutí Cely na mě působil jako dost otravný manýrista. Já jsem u toho filmu asi 10krát usnul, když jsem se snažil dívat na to vždycky znova, tak jsem si říkal, tak tohle je přesně to, čemu já se vlastně tak trochu směju. Takové ty precizně vyvedené, jakoby rádoby opulentní obrazy, takový ten důraz na vizuální majestát, který ale prosto, to je zatím čistý vákuum.
No na ty nesmrtelní tam mu docela seděla ta antická, řekněme, mytologická látka. Já jsem tady o tom filmu mluvil pochválně a na tom si trvám, že k tomu se ten jeho vizuální styl hodil a skoro bych řekl, že se přeci musí hodit i k pohádce takovýhle.
Musí režitá. Určitě jako vizuální styl, ale znamená, kam až ho dotáhneš. Najednou jako kdyby Taršem víc režíroval jakési přelety nad hvozdy, úplně totálně digitální do morku kostí, trikové obří záběry a celky.
Digitální
jako,
hnízdem, ano.
Přesně tak. Potom je tam několik slušných scén, jak otevírání toho filmu skrz takový 3D animovaný, hodně stylizovaný příběh, jak to vlastně se Sněhurkou bylo, s jejím tatínkem, anebo jedna akční scéna obřích loutek, marionet, které jdou po těch trpaslících jako v nadživotní velikosti a jsou ovládány tou čarodějkou, která sedí za zrcadlem.
Takže to zní pěkně docela. Takhle no, to zní, taková ale, midget power do toho přesně, marionety.
Ale zároveň je to totální nesmysl. Tohle jsou body, které z toho ční. Ten zbytek se opravdu nemůže rozhodnout na to, jestli bude vyprávět tu pohádku o Sněhurce, jakožto té křehké dívce, která je totálně naivní, ale může zachránit království, které upadá pod nadvládou zlé čarodějnice a ještě se zamilovat do prince. Všechny tyhle ty věci on tam cpe, ale zároveň chvíli si vezme ta Sněhurka brnění, chvíli je drsná, chvíli je vtipná, chvíli vypadají liliputi, tedy trpaslíci, jako jakýsi gangsta z hvozdů, což už přestává fungovat a i když se Taršem vždycky pohyboval na nějaké hranici, že v tom žánru nikdy nedělal čistý ten žánr a můžeme od něj čekat možná nějaké pokusy o druhý plán, tak tady se to spíš tyhle ty pokusy a to, že to není přímočaré, spíš vrhá do takové roviny jako splácaniny, doslova bych řekl, takových těch nefunkčních prvků poskládaných dohromady.
Já si teda tu ironickou nadsázku tohletoho typu z těch starších filmů úplně nevybavuju.
Já bych řekl, že to jako ironii ani v těch Immortals člověk nenašel nějakou velkou ironii, naopak to byl taky ten velký mytologický příběh, který reflektoval vznik mýtu, a že se mi zdá, že se tady možná Taršem pokusilo to bolivudské Ein Kessel Buntes, o čem ty tady pojednáváš.
Skoro to tak je, ten film také končí velkou bolivudskou scénou, která už ční tak nepatřičně z něj, že je trapná do té míry, že už se směje celé kino. Na druhou stranu je to také mnohdy nuda, taková studiová nuda, že sice jsme svědky těch velkých trikových záběrů, ale vlastně se odehrává celý film na 3-4 místech, což jsou takové ty postavené studiové plány. To je další věc. Nicméně proč ne, to všechno bychom odpustili, kdyby ta pohádka splňovala možná to, co pohádka má splňovat. Pobavit, nějaký ten morál, nějaký ten příběh, který je platný a o něčem mluví člověku, nevím. Tohle to tam prostě není.
Morální poselství samozřejmě Danovi výrazně chybí v těch filmech. Já myslím, že se dneska ještě budeme bavit o filmech, které mají intenzivní morální poselství.
To jsem chtěl ještě s tím druhým
pánem. Ještě morální poselství.
Ano, orální. Ty jsi říkal u těch Immortals, jak je to v češtině?
Ne, válka bohů.
Válka bohů, že to není žádná třístovka a přitom se to jako tváří jako akční film a přitom to akční film není. Tak o tom jsem mluvil. Tohle se také jako tváří, že to je něco jiného. Sněhurka, Mirror, klasika, beru děti, jdeme. A přitom to je úplně něco jiného, taková chabá komedie.
To je věc studiové prezentace, potom jak marketingu to prezentujeme, ten marketing je bohužel u Tarše Masinga, jak se zdá, on je asi těžko zařaditelný, tak ho vždycky zařadí do té škatulky, která by mohla přinést nejvíc peněz. Že? To je logický tah.
Tak, tolik o Tarše Masingovi. O další Sněhurce budeš mluvit taky?
A lovci? Kdo ví, kde bude? Asi jo.
A vypadá to na docela velkou bombu podle traileru, teda aspoň všichni jsou z toho celkem dost na větvi.
Tak minimálně bomba Charlize Theron, která podle mě bude i zajímavější než žilí.
To určitě Charlize testosteron, jo?
Ano, na její testosteron se těším a estrogen, tohle ten souboj, tohle těch dvou prvků se těšíme v novém filmu Ridleyho Scotta. Kdy to má mít chlapci premiéru? Já už se to nemůžu dočkat.
Promete už v létě.
Myslím, že 12.6., pokud se nepletu.
No tak to se,
povarech,
to, se, to se nemáme čeho bát. Tady jsou další Švédi, Peter Bjorn and John, Nothing to Worry About, a to je platí samozřejmě věc i o nás.
Prý už zase máme papeže.
No jo, to je furt. Se vzpomíná dneska celý den.
To je furt. Ale já opravdu, já jsem to už...
Já vím, že seš to ty. Však jsem tě cítil už od výtahu.
No přesně tak, já už jsem to cítil, že se to opravdu...
Ten kouř, ten kouř cítil právě, výtahu, no,
že už se to blíží.
Vatikánský kouř.
Nicméně Fabio skončil, chlapci,
no,
že jo.
No tak kouř. Na rozdíl od tebe, my můžeme říct, že pro nás opravdu skončilo, pro tebe nikdy ani nezačalo.
Samozřejmě. No,
takže insinuace, ale pravdivá.
Ano, my jsme byli na pár kouscích, tady s kolegou Vítem, pochopitelně, na to, který pecky nás oblažili a který věci nás trošku jako, po který jsme zůstali trochu skoprnělí v tom horším slova smyslu, tak to bude až v posledním vstupu. My si trošku to otevřeme, ty vrátka do Vatikánu, tím, že premiérou tohoto týdne je samozřejmě nový snímek Nannyho Moretyho, který osobně přijel, byl takovou hlavní mediální hvězdou letošního Fabio Festu. Byly tam všechny jeho podstatné filmy, řekněme, možná s výjimkou filmu Kaiman, který ale podle mého názoru zoufale přeceňovaný. Taková politická satira, ovšem spíš to připomíná komedie o Fantocim. No nic.
Přeceňovaný jste Fantoci, to je přece jedna z nejzásadnějších položek italské kinematografie. Pan účetní.
Samozřejmě Vítkovi silně omlouvám.
Nicméně, ty máš malér, kamaráde, ty máš malér.
Snímek máme papeže, Alep, Bůh, Darwin, Freud a volejbal na jedné platformě, na jedném vatikánském plácku. To všechno tam je. Já bych tady připomněl, možná jsem tu větu už říkal, ale myslím si, že stojí za to i zopakovat.
To platí o spoustě tvých vět.
Ano, ale to není moje právě, ale mně se líbí to, co o tom řekl Jaromír Blažilovský z univerzity v Brně, který říká, že tenhle ten snímek se mu líbil, přestože se v něm až nepravděpodobně dlouho hraje volejbal.
Já s tím
to říkat nebudu, ale líbilo se mi to. Každopádně Habemus Papam je pro mě takovým malým vrcholem celého Moretyho tvorby. Snímek poměrně neokázalý. Velký fame na to přisedl i proto, že tam hlavní roli stvárnil už 85-letý Michel Piccoli, na kterém ten film do značné míry stojí. To jeho minimalistické herectví tam slaví velký triumf. Co říkáš, Vítku?
No, já bych k tomu asi dodal jenom to, co už jsem možná říkal ve Varech.
No, budeme se trošku opakovat teď tyhle minuty.
Ale to my děláme skoro pořád, teď si to uvědomujeme.
My si taky myslíme, že nás teď poslouchají pořád, jo? Ono ne.
Neposlouchají vůbec ty lidi, jo? To je možná ten problém. Každopádně ty změny nálad, kterých jste tady dneska světkové, tak ty jsou zcela umyslné,
že světkové jeho bově.
Pochopitelně.
Ty reflektují i ten samotný film Máme papeže, protože ty nálady se v něm tak mění. Já to mám zafixované jako film, kterému jsem poměrně dlouho přivykal, pak mi to přišlo jako fantastická, inteligentní, lehká komedie. A na závěr najednou pochopíte, že on ten film je vlastně dost skličující a depresivní, že to je takový Moretyho komentář k současné době a k východiskům, které nám nabízí, ať už psychoanalýza, náboženství nebo volejbal, teda jo, především.
Určitě všechny ty podněty tam jsou. Ta výhrada směřuje k tomu, že hlavně v druhé polovině takové dramaturgicky rozvolněné, řekněme, ten film lavíruje lehce mezi takovým jako ponorem.
Já
ti mikrofon koupím, nemusíš ho krát ze studia. Mezi takovým ponorem do lidských pocitů, do lidských pochybností a do určité sebereflexe a mezi takovou lehce vyspekulovanou intelektuální omáčkou, ke které má Moretti trošku sklony. Ty jeho filmy vždycky mají tendenci mít nějaký jako intenzivní přesah, ať už do politiky, nebo obecně do nějakých jako dalších prostor sociálních nebo tak, ale myslím, že v tomhle filmu se mu to nakonec přeci jen povedlo docela ubalancovat.
Sporu to tam je, zároveň je to tak trošku zlehčované tím, že on sám se tam obsadil do role toho psychoanalytika, který má dát dohromady papeže, který se zhroutí z toho, že má být papežem.
No, ten užvaněný narcis, to je podle mě Moretti sám.
A tím přesně tak to trošku jakoby zlehčuje tu strukturu toho filmu, jakoby analyticko se snaží vlastně vykládat nejrůznější společenské hnutí a jevy a ono to tak jako hezky zapadá do toho celku.
Je to snímek mnohem odvážný a mně se líbí, že se tam rovným dílem jaksi potkává melodrama a skepse a to je na tom fajn.
A my jsme kromě melodrama a skepse potkali na Fabiu i Andrease Dresena, který nás velmi příjemně překvapil, řekl bych, že to bylo takové východoněmecké sluníčko.
Ano.
A zeptali jsme se, ty si chtěl něco říct.
O něm jsme nedávno mluvili v souvislosti s filmem Konečná uprostřed cesty, možná který jsme hrozně se nám líbil.
Určitě.
Rakovinotvorný snímek, dalo by se říct.
Hodně rozbujela záležitost. Nicméně mohli bychom připomenout, že tam šel jeden z jeho vůbec nejlepších snímků. Já jsem to překvapený, kolik lidí ten film neviděl, protože byl v distribuci. Vypíchněme snímek Halbe Trepe, neboli Láska na grilu v originále v půli schodiště. To je, myslím, jeden z vrcholů evropské kinematografie posledních 10 let.
Je to tak, zásadní syrový film.
No tak určitě.
Dan se do toho se dostává, jako u mikrofonu máme Jaromíra Jágra dneska.
Ano.
Každopádně my jsme se pana režiséra zeptali na jeho vztah k nejrůznějším tabu, která podle nás ve svých filmech docela účinně rekonstruuje, ať už
Sedmé
je to
nebe,
sex důchodců, nebo třeba náš vztah k umírání. A tohle nám pan režisér odpověděl na otázku tabu.
I'm not interested in breaking taboos because to me when I but of course I do not want to repeat stories which are already often told in cinema.
Já nechci prolamovat žádná tabu, ale ani opakovat příběhy, které už byly ve filmu mnohokrát vyprávěné. Když jsem se rozhodl natočit něco o sexualitě mezi starými lidmi, vyspovídal jsem jich opravdu hodně a oni byli otevření a mluvili o tom normálně, i když jim bylo 70 nebo 80. Pak jsme uvedli Sedmé nebe v kinech a němečtí novináři spustili. O, tabu, vidíme nahé lidi s vrázkama na plátně. Říkal jsem si, co tím k čertu myslí. Tabu přece není na plátně, ale v jejich hlavách. Realita je odlišná od toho, co si představují. Děje se to přece každý den, nejde o žádné tabu. A jaké tabu by měla být smrt? Ta je součástí života nás všech. Tabu spočívá jen v tom, že se před ní uzavíráme a odmítáme ji brát na vědomí. Tabu prostě není na plátně, je v mysli publika. A v tom je problém. Nechceme o tom mluvit, bojíme se toho. A někdy je užitečné tomu čelit. Možná, když umírání ve filmu uvidíte a pustíte si ho blíž k tělu, ztratíte část strachu. Před 100 lety bylo celkem běžné, že lidé umírali v kruhu rodinném. Byli u toho i děti. Mohli se mrtvého dotknout, zažít ten okamžik. A to je možná zbavilo části obav, protože to vypadalo tak normálně. A teď umírající odvážíme pryč, do nemocnic, hospiců. A protože nevíme, co se děje, děsí nás smrt stále víc.
Ano, krásná německá a angličtina. My jsme taky byli trochu afraid, ale nakonec se ukázalo, že ty jeho snímky pana režisera Dressena, můžeme mít rádi ještě o to víc, ať jsme poznali, jak je nejen hovorný, ale mimořádně inteligentní. Ta výřečnost v něm jde ruku v ruce s intelektuálním jaksi zdatností.
Jeho chování k divákům bylo vzorové. Já jsem v životě neviděl režiséra, který by řekl, že otázku zodpoví soukromně, protože nechce otravovat ostatně. Skutečně tu diváčku pak vzal kolem ramena, začal jí vykládat do ouška, jak je to s jeho vztahem ke smrti, jestli s tím má nějaké osobní zkušenosti. To byl jako taková takový krásný zážitek z letošního Fabio Festu.
Ta divačka si byl ty? Ne.
Já jsem se s ním setkal bez toho, aby mě bral kolem ramen, ale za to nám došly baterie v diktafonu, jo, takže to byl vyčerpávající rozhovor.
Ano, museli jsme pak vlastně celou tu 20-minutovou skrumáž rekonstruovat. Děkujeme našemu technikovi Járovi, poradil si s tím skutečně znamenitě. Každopádně pan režisér András Dressen odpovídal i na naše všetečné dotazy, které se týkaly filmů, které tam uvedeny nebyly. A možná bychom to mohli využít tomu, abyste se pokusili jakýmkoliv způsobem sehnat jeho snímek Willenbrock, který Bůh ví, proč není uváděn, jak nám on sám potvrdil na různých retrospektivách. Je to podle mě mého názoru jeho film vůbec nejlepší a on docela zajímavě se k tomu i vyjádřil, v podstatě to do nějaký míry potvrdil. Je to jediný jeho snímek natočený podle vlastně knižní předlohy a je to možná nejtemnější jeho snímek v určitém smyslu, nebo vlastně nejvíc žánrový, thrillerový. A ten herec, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl. Vlastně,
Axel Prahl.
Ano, tak on argumentoval i tím, což bylo docela zajímavý, že vlastně německé publikum nebo německy mluvící publikum není zvyklé tohoto tam slavného herce vídat v nějakých jaksi temnějších rolích, temných charakterech.
Tak a když jsme u těch retrospektiv na Fabiu, tak asi dlužno zmínit, že tam měl retrospektivu i výborný švédský režisér Ruben Östlund, kterého my tady pořád propagujeme, ale po té, co jsem viděl jeho snímek V moci davu a jeho krátký film Incident v bance, tak bych řekl, že té propagace pro Rubena Östlunda není nikdy dost, protože podle mě je to jeden z nejvtipnějších a nejzajímavějších nejenom severských režisérů současnosti, který dovede naprosto fenomenálně udělat takovou tu sociologii všednodennosti, sociologii od mladých až po ty v důchodovém věku. věku, sociologie toho, jak se člověk chová v různých komunitách, jak se tam snaží prosadit a jak zoufale splývá s tou průměrností.
A kdyby se vám zdálo, že ho propagujeme přeci jen trochu moc, tak je to i z toho důvodu, že já jsem si uvědomil na sobě, jak ten režisér, skutečně jeho filmy jsou mimořádně divácky náročné. Nevím asi o někom dalším, kdo by to publikum takhle výrazně polarizoval. Bylo to, myslím, vidět i na těch projekcích právě na festivalu Fabiofest. Já myslím, že to můžeme v tuhle chvíli ukončit. My si pustíme song, který nás a doufám i vás naladí na to, co se bude bouřlivého odehrávat za chvíli. My se budeme bavit o více filmech samozřejmě z Fabia, ale ten zvláštní důraz chceme položit na nový snímek Andrej Arnoldové, režisérky tak skvělých filmů, jako je Fish Tank nebo Red Road. A ten nový snímek se jmenuje Wuthering Heights, neboli Bouřlivé výšiny. A tady je jediný song, jediná hudba, která v tom filmu zazní. Mumford & Sons, Enemy, a to je, přátelé, něco. Zvlášť s tím obrazem. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave.
Smizlo mi srdce.
No nejen tobě.
Give me hope in silence. It's easier, it's kinder. And tell me not of heartbreak. It plagues my soul, it plagues my soul. We will meet back on this road. Nothing gaining, truth be told. But I'm not the enemy. It isn't me, the enemy.
Dan odložil sluchátka. Ano. Se nic jiného se dělat nedá.
Tak, Mumford & Sons, skladba Enemy. My rozhodně nejsme vašimi nepřáteli. A naopak naší dobrou přítelkyní, byť na dálku, se stává režisérka Andrea Arnold. Už ty první filmy Red Road a Fish Tank nadchly hlavně ten druhý zmiňovaný, ale teď ji definitivně řadím. Pro mě možná je to nejvýraznější režisérská osobnost, tedy žena v současné Evropy.
Je to tak, on bych se určitě přiklonil.
Vybudoval si zcela specifický styl, založený na velkém realismu až naturalismu v případě adaptace Bouřlivých výšin. Ten snímek byl uveden v premiéře na loni na festivalu v Benátkách, kde mu vítězství vyfoukl Alexandr Sokurov se svým snímkem Faust, který jsme ještě u nás nemohli vidět zatím ani na žádném ten festivalu. Tyhle ty dva filmy spojuje to, že oba jsou natočeny na formát 4:3, je to takový ten čtverec, kostka, zarámovaný obraz, lehce archaický formát, který spoustu lidí vytrhuje jaksi z jejich komfortního pohodlí při projekci, ale já si myslím, že v tomhletom případě, kdy je tam důležitý nějaký fokus na postavu, že to Arnoldová zvolila velmi dobře a hlavně velmi cíleně a dokáže s tím skvěle pracovat.
No možná tam je docela zajímavá věc, ta krajina přímo svádí k tomu širokou úhlému pohledu, že ta Vysočina je divoká, nabízí ty scenérie, ale tam je právě jedinečné, jak kameraman Andrej Arnold, jehož jméno jsem bohužel zapomněl, tak jakým způsobem je schopný právě výtvarně pracovat s těmi jednotlivými výjevy a vlastně jít úplně proti takovému tomu kýčovitému zobrazování té krásné divoké krajiny. On tam je schopný citovat opravdu jako romantické klasiky Kaspara Davida Friedricha, jeho obrazy, ale zároveň to spojit s tím neobyčejně realistickým a veristickým stylem, kterým Andrea Arnold proslula ve svých předchozích filmech. Vlastně to bylo pro mě obrovské překvapení, protože jsem spíš čekal něco ve stylu toho Fukunagova pokusu předělat Jane Eyreovou, to znamená takový ten spíš klasický film, který se přidrží té látky, ale Arnoldová vlastně se pustila na neuvěřitelně jakoby tenký led a začala ten romantický styl předlohy Charlotte Bronteové přetavovat do toho svého autorského stylu a odvedla tak skvělou práci, že si troufám říct, že tohle je jedna z nejlepších adaptací romantické klasiky,
vůbec,
jaká vůbec kdy byla, ačkoliv k ní mám spoustu výhrad, tak která kdy byla k vidění.
To naprosto podepisuju, doplňuju jméno kameramana, protože ten prostě musí zaznít. Robbie Ryan pro mě předvádí naprosto ultimátní výkon. Pro mě byl ten film jako, když vám někdo vypláchne v oči, úplný fyzický zakoušení filmového média, jakkoliv pateticky to může znít. Robbie Ryan snímal i Fish Tank a to je teda tohleto jeho vrcholová práce. Mě to připomínalo Terence Malika vůbec v jeho nejsilnějších jaksi obdobích. Zapadákov, jeho skvělé filmy jako Tenká červená linie. Samozřejmě to tím svádí tím, že ona skvěle rytmizuje ten snímek, pohledy do krajiny na snímávalé brouky, jednoduše tu titěrnost a ten mikrokosmos, který obklopuje hlavní hrdiny, ale činí to způsobem, že já jsem propadal bezmála takovým euforickým záchvěvům, jednoduše fyzický zakoušení filmu.
Je to přesně to, co se snažili romantici, že taková ta živelná smyslově prožívaná příroda, to osvobození smyslu a zároveň, a to je asi věc, kterou já bych tomu vytknul, to je samozřejmě ten film je obrovská potěcha pro oči, ale jakmile se v něm začne hodně přemýšlet a hodně mluvit, tak se trošku ztrácí ten jeho přirozený, abych obrazová schopnost oslovit diváka. Týká se to hlavně druhé půle, kde já jsem viděl dost věcí, které mě osobně příliš nešly pod nos a přišlo mi, že najednou je ten film jako až moc se snaží zdůraznit některé věci zbytečně, to, co předtím vyvěralo, tak nějak z toho vyprávění zcela přirozeně, ale to by rozhodně nemělo zakrýt, že ten závěr, který ve části diváků skutečně vzbudil rozpaky, tak by to nemělo zakrýt, že tenhle ten film je zásadní a řekl bych, že letos obrazově zajímavějších filmů opravdu moc nevznikne. Divil bych se tomu.
Taky pro mě to navazuje přímo na snímek tenkrát v Anatolii, co se týče toho pro potěšení z vizuality, dokonalé kompoziční práce, nějakého dokonale vystaveného konceptu bezmála. Vlastně ten snímek je inovativní v mnoha směrech, to už si v podstatě tady shrnul. Lidé tam hovoří v podstatě jakým jazykem současného předměstí někde londýnského a tak dále, ale vůbec to nevadí. Není to ze strany Arnoldové, aspoň podle mého názoru, nějaký naschvál. Ona věděla, co chce udělat a myslím, že se jí to povedlo.
Ona se nesoustředí tolik na ten notoricky známý příběh Heathcliffa a Cathy jako tu romantickou klasiku a soustředí se opravdu na ty lidi a na ten zážitek lásky, který je destruktivní přesně tak, jak to asi v životě bývá, způsobuje pocity někde mezi sadomasochismem a potěšením, sadomasochistické potěšení až. A to jsou konec konců fenomény, kterými ona se zabývala i ve svých předchozích filmech.
Půl roku vybírala lokace a myslím, že odvedla dobrou práci. Ta krajina dokonale odráží jaksi mentální stav hrdinu, ta odtažitost a zároveň velká krása těch obrazů se vám zarije do paměti a pod kůži. Já bych se dost přemlouval, aby tenhle film někdo koupil distribuce, ale samozřejmě ten film má taky přes 2 hodiny a není to úplně snadná záležitost, už protože Arnoldová si nepomáhá žádnými vějíčkami právě hudbou a podobně vyjma samotného závěru. Ale tak třeba se k tomhle tomu filmu ještě dostaneme víc.
Bohužel ty romantičtí čtenářové asi mají trošku problém přijmout ten najednou přechod do toho opravdu jakoby realismu v tom snímání a podávání. Ale myslím, že bychom měli zmínit ještě jeden film, který taky měl úspěch na festivalech a to jsou Akáty, snímek který Akáty vyhrál v Cannes.
Argentinský snímek režiséra Pabla Giorgelliho, ten snímek získal v Cannes Zlatou kameru, tedy cenu za nejlepší debut, kterou tam poslední leta vyhrávají zajímavé filmy, vzpomeňme třeba Samson a Dalila, skvělé australské drama. Tohle je skutečně film o příznivce krajního minimalismu. Minimalistická road movie v té argentinské tradici tvůrců jako Lisandro Alonso, na rozdíl od jeho velice znepokojivých snímků, tohle je ale vlastně feel good movie.
Tohle feel good movie takovým způsobem, že mě to v podstatě až vyrazilo dech. Já už jsem asi dlouho neviděl něco, by ve mně vzbudilo tak pozitivní a radostnou vibraci jenom pro představení.
A přitom neprovinilo.
Ano, přesně. Člověk nemá pocit, že viděl něco sentimentálního,
manipulativního. Trapného.
Je to příběh cesty jednoho kamionáka, který veze akátové dřevo, tuším, a teďka nevím z jaké země, do Argentiny.
Z Paraguaje
do Argentiny a přibere takovou stopařku s dítětem, ani ne stopařku, prostě má svést ženu s dítětem.
Vlastně pasažérka byly domluveni podle všeho.
Tak z místa A do místa B a celý ten film je cesta z místa A do místa, kde se promluví opravdu málokrát a zároveň se v tom záběru dějí naprosto úžasné věci, značné míry asi improvizované a ten film má takovou krásně budovanou atmosféru zbližování se dvou lidí, od kterých bych to člověk vlastně nečekal.
Ukázal se, jak je vlastně těžký takovýhle film udělat, úplně oddramatizovaný, vlastně velmi prostý, tak aby člověk nějakým způsobem nenudil, nepřišel mu fádní nebo stokrát viděný. Samozřejmě pracuje se tam s velmi dlouhými záběry, ale ty mikroděje, které on tam rozehrává, co dokáže vytěžit z pouhého pohledu kamery na malé dítě a tak dále, vyhraje si s drobnostmi, dokáže skvěle vygradovat samotný závěr, ty lidské rozpaky a tak dále. Jednoduše malá charakterová ultraminimalistická studie, ale velmi povedená.
Tohle, přátelé, ta člověčinka, o které se česká kinematografie snaží marně někdy od konce 60. let, takže pokud chcete vidět, jak se to má dělat, tak
Akáty, do Paraguaje pěkně, do Argentiny.
Do Paraguaje a do Argentiny na Akáty.
A vyniklo to i v souvislosti s tím, že my jsme vsadili na několik dalších titulů, které si přivezli z různých festivalů ceny nebo sklidili velmi pozitivní recenze a my jsme z nich byli mimořádně rozpačití. Já bych začal stručně snímkem Bez. Nejde po Akátech, o žádnou křovinu, ano, nahoře bez, několikrát.
Křovinořez,
který držel Mark Jackson, režisér, který s tím filmem sklidil velký úspěch třeba v Sundance.
Tomu se nedivím.
Myslím, jak se jmenuje v originále samozřejmě Without. Vypráví o, tuším, 19-leté pečovatelce Jocelyn, která se stará jakési vzdálené lokalitě o muže ve vegetativním stavu. Mělo jí taky o asi hodně minimalistickou jaksi studii, psychologický thriller, ale ve výsledku šlo snímek o snímek naprosto nanicovatý a který nikam nemíří, takový ten prostě paskvil, Sundance paskvil, taková ta už jenom letmé ohlédnutí za tím, co kdysi byl nezávislý film.
Já jsem si to otitoval jako Hannah Montana nezávislého filmu. No, psychologie tam není, napětí tam není a je tam spousta šíleně manýristických věcí, které zjevně režisér snaživě odkoukal.
Ano, to jsou odkoukanosti, směs odkoukanosti, ale bez jakéhokoliv původního nápadu a přestože on drží nějakou pozornost diváka, protože spíš to bylo v tom, že divák neustále, nebo já jsem neustále doufal, že se jaksi nebo někam se to vyvine, nebaziru nutně naději. Nicméně teprve samotný závěr ukázal v plné šíři tu bezradnost tam tvůrce.
Je to jako když se Emo holčička řeže do ruky, tak zhruba stejně je to jako užitečné
pro poznání
psychologa. A film, který nás osobně zklamal taky dost, protože jsme od něj měli vlastně dost vysoká očekávání vlivem recenzí, byl mexický film Miss Bala, který vypráví takový thrillerový příběh o dívce, která se touží stát Miss a připlete se do osidel jedné místní zločinecké organizace. Je v podstatě donucená, nebo ona je velmi pasivní, takže začne jednat jako taková loutka bose té zločinecké organizace. Nicméně já se asi po tom filmu jsme se shodli na tom, že jsme už dlouho neviděli nic zmatenějšího, kde by nám vlastně nebylo jasné, co ta postava, té postavy bylo jasné, co má dělat, divákům už ne. Jako
to nabíralo až naprosto groteskních poloh v tom smyslu, že samozřejmě jde o velmi vážné téma, nicméně po hodině vám začne být absolutně jedno, co kdo a s kým, protože jsou tam všichni proti všem, má to nefalšovaný cimmermanovský VHSský jaksi model, prostě vychr z hor může přijít kdykoliv, kterákoliv postava může mít společného s čímkoliv. A bohužel není to zpracováno tím způsobem, že by nás to drželo naši pozornost. Jednoduše tohle jsou velké rozpaky, ale platí tam dost podobná věc, co u toho bez. Velice taky vytříbený styl, ale nepochybně odkoukaný právě z těch artových jaksi bijáků, když to tak řeknu, ten film byl uveden v Cannes v sekci Uncertain Regard, jistý pohled. A vlastně se tam hodí, ale jenom stylově, jenom formálně, jakousi formální poučeností.
Já bych řekl, že tam se dokonce projevoval jistý vliv potomků lidí v tom filmu. Takový ten pokus jako o ty dramatické kontrasty, že tam je dlouhá scéna z přestřelky, pak se najednou přeskočí na tu soutěž Miss, tak opravdu takový jako pokus o nějaký až apokalyptický snímek, který by nějak zobrazoval tu současnou mexickou realitu, tam byl, ale ten film skutečně tone v naprosté nerozhodnosti a v té své zasloužilosti. Jakože ukážeme, jak je ta doba zlá v tom Mexiku, jak ta děvčátka jsou tam strašně jim ubližováno a bohužel divák absolutně nemá šanci pochytit jakékoliv motivace a logické souvislosti.
A protože máme ještě 2 nebo 3 minuty, tak si myslím, že můžeš ještě říct o filmu Všichni tví mrtví, ano, což já jsem neviděl.
To je další jeho americký zajímavý snímek, tentokrát mnohem zajímavější než Miss Bala. Taky jeho cílem reflektovat realitu, tentokrát kolumbijskou, a je to politická alegorie, což je žánr, který úplně se nedá říct, že by se těšil nějaké velké přízně tvůrců. Je to žánr neobyčejně složitý, ale Carlos Moreno, kolumbijský režisér, se ho zhostil na výbornou. Je to takový celkem jednoduchý příběh o kolumbijském farmáři, který jednoho dne vyjde na pole a najde tam hromadu 50 mrtvol. Člověk by očekával, že se z toho stane nějaká tragédie, se bude vyšetřovat, jak se tam ty mrtvoly vzaly, kdo jsou. A ona se z toho stane taková politická fraška, sejde se tam místní honorace a začne se dohadovat, co s těmi mrtvolami udělají, aby jim to nezničilo politickou kampaň. Do toho jim volají kmotři. No a samozřejmě, jak se ta politická alegorie vyvíjí, tak člověk šokovaně poznává v té postdrogové kolumbijské realitě obrysy té reality české. A vlastně to vůbec není příjemná podívaná, ale je to podívaná velmi zvládnutá po všech stránkách.
Takže i když FabioFest nenabídnul nějaké extrémní množství filmů a ani extrémní množství nějakých výjimečných filmů, přece jenom ta festivalová sezóna má určité limity, těch festivalů není málo, tak pár jaksi zlatých kousků se tam našlo. Uvidíme, co nabídnou letošní Karlovy Vary, přece jenom trochu neštěstí je, že Kánský festival tady nabízí zpravidla nejsilnější věci je v květnu a tudíž právě Vary z ní můžou těžit. Nicméně opakuji, snímek Božlé výšiny a Akáty, to jsou takové dva vrcholy pro nás letošního Fabio.
Rozhodně zlaté hřebíčky, které stojí za zaznamenání.
12. dubna začínají dny evropského filmu, 19. ročník, takže ty si probereme asi příště, je tam pár tipů, samozřejmě to, už jsem na to trochu koukal, je takový ten klasický guláš, spousta filmů už tady prošlo víc nebo méně omezenou distribucí, nicméně o tom si povíme víc příště. Sledujte náš Facebook, filmový kritický magazín Čelisti.
A Dana, sledujte.
A jedno zásadní pozvání, pokud už vás nebaví sedět u počítače, tak vyražte ven a vyražte do dlouhé ulice nad klub Roxy, kde je experimentální prostor NOD. kde budeme za chvíli působit dost hlasitě. Jednak tam budeme hrát a můžeme si pokecat o filmu, třeba doufám, že Vítek půjde tak.
Já si s nikým nebudu povídat o filmu, ale budu vás poslouchat, kluci, jo?
Já se na to moc těším. Takže teď je tady Graf Riss, Honey All Over, taková medová tečka za tím dnešním naším příběhem. Možná bychom mohli říct, co ještě příště míníme zohlednit.
No, to se, to je zajímavá otázka, ale bude byla královská aféra. Opravdu královská aféra vypukne příště, jo? My už jsme se tady na to připravovali.
Mads Mikkelsen, magnet pro nejen divačky, asi nejvýraznější severský herec. Ten je střelý pohled, Vítku, z toho dnešního odpoledne, ještě furt to mám.
Mě mrzí, že nebyl zmrzačený, jo, jenom.
Taky část jsem se odehrával na hradu Švihov, na kterém Vítek působí poslední leta vlastně dost aktivně,
bez, že jo? Mads Mikkelsena.
Ano, takže
pan Krbec.
Přijďte za námi do Dlouhé ulice a v létě brzy s námi zase na Švihov, to bude krásný. Ty jsi rytíř filmový publicistiky, Vítku, stejně.
Tak jo, tak ahoj.
Tak ahoj.
No, spíš dlouhý vedení dneska, nebo zátku.